Iisimpää yrittäjyyttä on Iisikevyt yrittäjäpalvelun podcast, joka auttaa pienyrittäjiä menestymään. Studiossa minä, toimittaja ja media-alan yrittäjä Taru Tammikallio. Tervetuloa mukaan!
Tervetuloa seuraamaan Iisimpää yrittäjyyttä podcastia. Tänään mulla on vieraana bisneskoulun perustaja ja digimarkkinoinnin kouluttaja Anja Katsiolkka. Ja tämän päivän aiheena on oman työn hinnoittelu. Miten yrittäjä hinnoittelee oman työnsä, miten perustella hinta asiakkaalle ja mitkä asiat vaikuttavat hinnoitteluun. Tervetuloa ja mahtavaa, kun pääsit vieraaksi.
Kiitoksia. Ihan mahtavaa olla täällä. Kiitos, Taru.
Haluaisit sä lyhyesti kertoa sun oman yrittäjätarinasi, että miten sä oot päättynyt yrittäjäksi?
Joo, mä lähdin yrittäjäksi 2008. Perustin mainostoimiston, mulla oli copywriterin tausta ja sitten halusin lähteä tarjoamaan yrityksille ja tekee myös alihankintana niitä copywriterin töitä. Mutta tosiaan sitten aika pian huomasin, että haluan hankkia omia asiakkaita enkä toimia alihankkijana. Mä perustin osakeyhtiönä heti alkuun oman yrityksen, että sitten aloin hankkia verkostoa ympärilleni ja tuottamaan semmoisia laajempiakin mainostoimistopalveluita ihan omille asiakkaille.
Mimmoisia hommia sä sitten nykyään teet yrittäjänä?
No nyt mä oon keskittynyt ihan täysin bisneskouluun, eli bisneskoulussa tuotan palveluita markkinoiville yrittäjille, verkkokursseja digimarkkinoinnista ja itsensä brändäämisestä ja sitten ihan digibisnekseen siirtymisestä, eli siitä niin kuin palveluiden digitalisoimisesta ja siitä, miten voi skaalata sitä omaa bisnestään.
Mitkä oli sun mielestä sitten suurimpia haasteita, mitä sä kohtasit siinä yrittäjyyden alussa liittyen hinnoitteluun?
No kyllä se oli se oma itsetunto ja se usko siihen omaan tekemiseen, että siitä on oikeasti arvoa sille asiakkaalle, että jotenkin niin kuin, ehkä niin kuin liikaa väheksyi itseään ja sitä omaa osaamistaan, että sitten helposti alihinnoitteli alussa palveluitaan.
Mistä sä tiedät, että sä alihinnoittelit, että olit sä kysellyt muilta vastaavia hommia tekeviltä, että minkä verran he laskuttaa?
No en, mä sain muutamilta neuvoja siihen laskutukseen niin kuin tuntihintana lähinnä, mutta se, että olisi lähtenyt hinnoittelemaan omia palveluitaan niin kuin paketteina, niin olisi ollut varmasti niin kuin parempi idea heti siinä alussa, että ei olisi ruvennut sille tuntipohjaiselle hinnoittelumallille ollenkaan.
Mikä susta siinä tuntihinnoittelussa on se huono puoli verrattuna pakettihinnoitteluun?
No ne tunnit on ensinnäkin aika vaikea arvioida, että helposti sitä ajattelee, että no tonhan tekee nopeasti ja antaa niinku liian alhaisen tuntiarvion siihen tekemiseen. Sitten siinä saattaa jäädä niinku puoleksikin siitä tuntihinnasta, että jos onkin tehnyt sit kaksi kertaa enemmän töitä, käyttänyt enemmän tunteja.
Tuliko sinulla sitten tuommoisia tilanteita ja miten sä selvitit ne, että sanoit sä sitten asiakkaalle, että hei, tässä meneekin kauemmin ja että onko ok vai teit sä sitten vaan sen sillä samalla hinnalla tai siis niillä samoilla tuntimäärillä, mitä oli sovittu?
No joo, kyllä mä koin, että mun pitää ottaa vastuu siitä mun omasta arviosta, että en mä niinku rupea sanomaan myöhemmin asiakkaalle, että nyt tämä onkin kaksi kertaa kalliimpi.
Niin, toi on tosi haastavaa, koska sitten joskushan voi tulla semmoista, että se, mitä siitä projektin laajuudesta on puhuttu aluksi, niin sitten voikin olla, että sanat jonkun arvion ja sitten siitä tietysti sen tuntihinnan ja sitten voikin käydä niin, että se projekti jotenkin paisuu ja sitten ei osaa sanoa siitä niin kuin silleen tarpeeksi ajoissa, että hei, tämä nyt oikeasti viekin paljon pidemmän aikaa, niin onko sulle tullut vastaan tommosia tilanteita?
No joo, ja ehkä enemmän sitten on ollut kyse siitä, että asiakas ei ehkä ole niinku onnistunut siinä briefissä niin hyvin, että sitten olisi niinku alusta asti ymmärtänyt sen, mitä se asiakas halusi. Että tavallaan, jos lähtee tekemään myymään omia palveluita, niin kannattaa auttaa sitä asiakastakin tekemään sit parempi briefi niin, että se lähtee siitä alusta lähtien siihen oikeaan suuntaan.
Niin. Mitä sun mielestä sit kannattaisi tehdä, että jos huomaisikin yhtäkkiä, että se mitä on sovittu, niin se tulee ylittymään, niin kannattaisiko siitä sun mielestä etukäteen sitten sanoa, että ei vaan tee ja sitten sanoa, että hupsista tässä menikin nyt näin paljon, vai miten siinä kannattaisi sun mielestä toimia?
No joo, kyllä mun mielestä kannattaa olla silleen itsetuntoa, että sanoo, että tämä on nyt mun arvio tästä, mutta jos se ylittyy, niin sitten niin kuin sovitaan lisälaskutuksesta, että uskaltaisi sanoa sen heti siinä alussa. Että onhan tietysti joskus käynyt toisinkin päin, että on antanut jonkun hinta-arvion ja sitten se aika onkin alittunut. Että tavallaan niin. Se kompensoi sitten taas sitä.
Mitkä sitten sun mielestä on sen pakettihinnoittelun parhaat puolet?
No on se se, että sitten ei tarvitse tosiaan säätää niistä tunneista enää jälkeenpäin. Ja siinä pystyy ottamaan huomioon sit paljon muutakin kuin sen tuntimäärän, että et tavallaan sen pakettihinnan määrittelyyn vaikuttaa jo sitten useampi asia, että siihen liittyy myös sitä niin kun, tavallaan hallinnollista puolta siitä projektista ja se oma brändi. Et jos sulla on hyvä brändi, niin sä voit sen paketin hinnoitella korkeammalle kuin sitten ehkä niin kun aloitteleva yrittäjä tuntipohjalta hinnoittelisi.
Niin, ja sitten tuossa tuntihinnoittelussa on mun mielestä sekin haaste, että sitten jos joku tekee vaikka mainoslauseen tai mainospiikin, niin eihän siinä mene kauaa, mutta sitten se niin kun kuitenkin se arvo ja se vaiva ja se ammattitaito, mitä se tekijä siinä antaa itsestään, niin se on paljon arvokkaampaa kuin se niin kun minuuttimäärä, mitä hän siinä tekee töitä.
Niin, kyllähän kaikilla on se niin kun oma kokemus ja koulutus, mihin on kuitenkin käyttänyt aikaa, rahaa ja panostanut siihen, että tavallaan senkin täytyisi jollain tavalla sisältyä siihen hintaan.
No miten se on sitten näkynyt, että sä oot hinnoitellut liian alas palvelusi ja osaamisesi? Että onko sitten tullut sellaisia tilanteita, että sulla on yhtäkkiä ihan hirveästi töitä, mutta silti ei tule tarpeeksi laskutusta tai sitten semmoista, että sua jotenkin aliarvioidaan sen takia, että sä oot hinnoitellut osaamisesi liian alas tai jotain tämmöistä?
No varmaan molempia, jos joskus meni antamaan tarjousta vähän isompaan yritykseen ja antoi sen sillä samalla periaatteella kuin kaikille muillekin, pienemmillekin yrityksille, niin tavallaan se sun työn arvo on heti alussa vähän niin kuin alhaisempi. Et mulle on käynyt jopa niin, että palaverissa on tullut asiakkaan suupieliin hymyä jotenkin, niin kuin, että on huvittavan edullinen hinta.
Kannattaako sun mielestä sitten eri asiakkaille hinnoitella eri tavalla, esimerkiksi isolle yritykselle niin kuin kalliimpi kuin pienelle, vai miten sä ajattelet?
No siis sehän riippuu kyllä hirveästi siitä projektista, mitä on tekemässä. Ja sitten siitä niin kuin omista periaatteista, että onko aina se sama hinta, vai onko sulla kohderyhmänä alun perin ne pienet yritykset, vai ne isot yritykset. Et kummalle sä oot ylipäätään niin kuin kohdistanut niitä sun palveluita ja kummalle sä haluat niitä jatkossakin myydä. Mutta kyllähän sitä niin kun yksin yrittäjänä miettii sitä asiakkaan maksukykyä. Ja kyllä se niin kun, kyllä mä suosittelisin pitämään ne hinnat kuitenkin siinä korkeamman hinnoittelun, sen tavallaan, mikä on se asiakkaalle tuleva arvo siitä työstä, niin onhan se yhtä arvokasta sekä sille pienelle että sille isolle yritykselle.
Niin, eli sun mielestä ei kannata nostaa hintoja kattoon vaan sen takia, että sä tiedät, että asiakkaalla on maksukykyä.
Ei, ja toisaalta ei kannata laskea niitä liian alas sen takia, että ajattelee, että toi on pienempi tuloinen yritys.
Ja voiko siitä tulla sitten semmoinen tilanne sun mielestä, että jos vaikka jotkut yritykset nyt keskenään puhuisi jostain hinnoittelusta, että heillä on myyty eri hinnalla sama palvelu, niin voisiko siitä tulla sitten semmoinen fiilis, että on tavallaan huijannut sitä asiakasta, tai tiedät sä, että onko mitään tämmöisiä tapauksia tullut sun eteesi?
No kyllä mun mielestä, jos on omat ne hinnoitteluperiaatteet selvillä ja ajattelee, että ehkä isomman yrityksen kanssa kilpailee tavallaan semmoisten yritysten kanssa, jotka valmiiksi jo laskuttaakin enemmän, niin vähän niin kuin vertaa omiin hintojaan siihen, että mitä, vaikka on yksin yrittäjä, niin kyllähän se sen oman verkostos kanssa pystyt tekemään ihan yhtä laadukasta kuin joku isompi toimittaja, mistä palvelusta nyt sitten onkaan kyse, niin tavallaan miettiä sitä kilpailua siinä kohtaa, kun antaa tarjousta, että voi laskuttaa yhtä paljon kuin isommatkin yritykset laskuttaisi siitä samasta työstä.
Niin, eli se on, sä näet, että se on niinku sellainen uskottavuustekijä, ettei itse myy niin paljon halvemmalla sitten kuin kaikki muut.
Kyllä, joo.
No, miten sä oot sitten päätynyt nykyisten palveluidesi ja tuotteidesi hinnoitteluun, että millaisia keinoja sä oot siihen käyttänyt?
mun verkkokurssien kanssa. Mä hinnoittelen ne sen mukaan, että mikä on tavallaan se arvo sillä verkkokurssilla sille kurssin käyjälle, että kyllähän tuommoinen digimarkkinointi ja kun saa pystyä brändäämään itseään ja rakentaa sen digibisneksen, niin kyllähän siinä sitten tulotkin kasvaa, että se maksaa hyvin nopeasti itsensä takaisin, kun tekee ne asiat niin kuin kurssilla opetan.
Onko sulla sitten jotain semmoista, että miten sä oot perustellut sen arvon, että oot sä niin kuin sille näppituntumalla vai onko sulla jotain laskukaavoja siihen tai jotain semmoisia?
No verkkokurssien hinnoittelussa mä otan huomioon kyllä sen niin kuin kokonaisuuden, että se on se kurssin sisältö, mitä se maksaisi esimerkiksi konsultointina, niin sehän olisi paljon enemmän. Ja toisaalta sitten se, että siihen kurssiin usein liittyy myös se ryhmän tuki ja mun tuki, sähköpostitse ja yleensä sitten myös joku konsultointi, kahdenkeskeinen tapaaminen, niin ihan niiden pohjalta hinnoittelen ne.
Onko sulla sitten ennen kuin sä aloit tekemään verkkokursseja, niin tullut hinnoittelusuhteen sellaista tilannetta, että sä olisitkin pistänyt hinnan liian ylös?
No en ole törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että mä aloitin itse asiassa aika alhaalta mun verkkokurssien hinnoitteluun, mutta sitten vähitellen rupesin nostamaan sitä hintaa, vähän niin kuin testaamaan sitä, että miten toimii korkeampi hinta, niin kyllä se myynti vaan niin kuin lisääntyi. Et kyllä se hinta on myös niin kuin tavallaan sen kurssin arvon määrä, että jos sä myyt liian halvalla, niin sitten siitä helposti ajattelee, että ei tuosta ole kuitenkaan hyötyä, kun se on noin edullinen.
Niin, no toi on kyllä totta, että mäkin olen joskus nähnyt 10 euron verkkokursseja, niin kyllä mulla on tullut semmoinen olo, että onko se vaan joku yksi muistilista, minkä mä voisin ladata ilmatteeksi tai googlettamalla selvittää, että sitten jos se on oikeasti vähän hinnakkaampi, niin tulee semmoinen olo, että se on laajempi ja varsinkin jos sitä kurssin sisältöä on avattu siinä, niin sitten siinä tulee heti semmoinen fiilis, että siihen on oikeasti paneuduttu ja panostettu. Mutta tuliko sulle silloin ennen, kuin sä aloit tekemään verkkokursseja, kun sä teit vaikka niitä mainostoimistopalveluita, niin semmoista tilannetta, että joku on sanonut, että minä otan tuon halvemman, koska sinä olet hinnoitellut noin kalliisti?
No eikö kukaan sanonut sitä suoraan noin?
Mitkä sit sun mielestä on sellaisia pointteja, mitä yrittäjän kannattaa miettiä, kun hinnoittelee omaa työtään, koska sehän ei ole sama asia kuin palkka?
Kyllä se on mun mielestä se, että tavallaan ottaa sen kokonaisuuden huomioon ja sen, että mitä niin kuin vuoden aikana pitää tienata, jotta pääsee lomallekin. Että tavallaan ottaa huomioon sen niin kuin kokonaisuuden, että sen työn hinnalla tai sillä, mitä sä siitä saat, niin sun pitää kustantaa myös se muu aika. Että sä saat kunnon palkan myös niin kuin loma-aikoina. Elikkä esimerkiksi 12 kuukauden palkat pitäisi tienata tavallaan 10 kuukaudessa, jos sä ajattelet, että sulla on 2 kuukautta vuoden aikana joko lomaa tai sairaslomaa. Et mun mielestä vähintään niinku se 2 kuukautta kannattaa ottaa huomioon siinä hinnoittelussa, että pystyy niinku sen 10 kuukauden aikana tienaamaan ne 12 kuukauden tulot.
Mietit sä itse, kun sä hinnoittelet sun omaa työtäsi ja tuotteitasi, niin mietit sä sitä just, että sulla pitää saada niistä rahaa myös niinku investointeihin, esimerkiksi markkinointiin?
No kyllä totta kai joo, kulut pitää pystyä kattamaan ja sitten se palkka maksamaan. Mutta siis käytännössähän mä itse teen sen mun oman markkinoinnin, että se tavallaan se mitä mulla tulee tuloja, niin sen pitää kattaa se mun työn määrä.
Joo. Onko sulle sitten tullut vastaan sellaisia tilanteita, missä sulta on pyydetty ilmaista työtä tai jotain alennuksia ja mimmoisia tilanteita?
No ilman muuta siis silloin, varsinkin kun lähti yrittäjäksi ja alkoi tarjota niitä copywriterin palveluita sekä mainostoimistolle että yrityksille, niin tavallaan siihen väliin saattoi välillä tulla sellaisia ihmisiä, jotka halusi välittää niitä palveluita. Ja silloin ne halusi, että mä puolitan mun kustannukset, jotta he saa sen toisen puolen siitä myyntityöstä. Tai sitten tuli sellaisia tapauksia, että luvattiin tosiaan joko näkyvyyttä tai suosituksia, että saat tästä hyvän referenssin. Niin sellaisia voi toki siis muutaman tehdä mieluiten siitä omasta ehdotuksesta. Että jos joku tulee sulle ehdottamaan sellaista, niin mä sanoisin jo niinku periaatteesta, että ei. Vaan se, että sä itse lähestyt jotain asiakasyritystä ja ehdotat sitten, jos sä haluat referenssejä pelkästään, niin tavallaan, että se olisi itsestä lähtöisin.
Joo, ja siis mä oon itsekin just miettinyt tota paljon ja lukenut tosta just, että kannattaako tehdä ilmaiseksi tai alennuksella. Ja aika usein siinä tuli just se, että jos joku tekee sillä sun työpanoksellasi rahaa tai saa jotain muuta tosi isoa hyötyä, niin sitten sunkin pitäisi hyötyä siitä rahallisesti. Että sitten jos se on hyvän tekeväisyyttä tai just, että se on joku sun oma projekti, minkä sä haluat ehdottomasti tehdä, niin sitten se on vähän eri asia. Tai just jos sä keräät omaa portfolioa, mutta sitten jos joku ihan selkeästi lyö rahoiksi sillä sun työllä, niin sitten mun mielestä ei missään nimessä kannata tehdä ilmaiseksi.
Kyllä, ja sitten tosiaan siinä kun lähtee yrittäjäksi, niin niitä voi olla muutama sellainen keissi, missä tekee ilmaiseksi, mutta sitten lopettaa siihen, että ei jatka sitä sitten vuosien päästä enää.
Niin, koska sitten se voi olla tosi vaikea nostaa sitä hintaa, jos on tottunut, että sä aina teet ilmaiseksi tai tosi halvalla. Ja kyllä se mun mielestä, kun puhuttiin tuosta niinku maineesta, niin kyllä se jotenkin antaa ehkä semmoisen kuvan, että eikö se ihminen arvosta sitä omaa osaamistaan tai eikö se ole niin hyvä, että se voisi hinnoitella sen työnsä ylemmäs. Niin mun mielestä se on myös se, että niinku osaa arvostaa sitä omaa työpanostaan ja hinnoitella oikealle tasolle.
Kyllä.
Onko sulla sitten jotain semmoista konkreettista vinkkiä tai kaavaa, että miten sitä omaa, miten aloittava yrittäjä voisi vaikka hinnoitella sen oman työnsä niin, ettei se ole liikaa eikä liian vähän, koska harvoin niistä tarkoista summista puhutaan hirveästi, harmillisesti, niin sit voi olla aika vaikeaa tietää, että mikä on se oikea hintataso.
No joo, kyllä. Siis mulla on semmoinen hinnoittele itsesi lomalle kurssi verkossa, missä mä koulutan nimenomaan sitä niin kuin omien palveluiden tuotteistamista ja niiden palvelupakettien hinnoittelua. Ja siellä tosiaan mulla on kaava, jonka voin jakaa kyllä tässäkin. Siinä mä oon ottanut huomioon nimenomaan sen, että se tavallaan 12 kuukauden tulot pitäisi tienata siinä 10 kuukaudessa, mutta sitten myös niin, että niitä töitä ei tehdä 24/7, että se olisi semmoinen normaali työaika, semmoinen noin 22 päivää kuukaudessa ja noin 5 tuntia päivässä, joka on oikeastaan kyllä jo aika paljon, että kannattaa palveluitaan myyvänä yrittäjänä miettiä, että kuinka paljon sitä laskutettavaa työtä pystyy oikeasti päivän aikana tekemään, kuinka paljon sitä pystyy myymään. Mutta jos laskee sen 22 päivä ja 5 tuntia päivässä mukaan, niin se on kuitenkin aika hyvin arvioitu jo. No sitten tavallaan siitähän saa, kun laskee siis, jos laskee nyt niin, että on palkka plus kulut kuukaudessa, kertoo sen sillä 12 kuukaudella, niin pystyy katsomaan sen tavallaan vuoden palkan ja kulut kuukaudessa. No sit jakaa sen tuloksen sillä 10 kuukaudella ja kertoo sen sillä 22 päivällä ja jakaa sen sillä 22 päivällä ja 5 tunnilla, niin saa semmoisen tuntihinnan, mikä sen pitäisi suunnilleen olla. Ja sittenhän siitä voi arvioida, että tämä olisi niinku se tuntihinta, minkä mä tarvitsisin, jotta mä saan tämän palkan ja katettua nämä kulut ja pidettyä sen 2 kuukautta lomaa. Mutta sitten mä en kuitenkaan suosittele sitä, että lähtisi tarjoamaan sitä tuntihintaa, vaan se kannattaa sitten kertoa sillä, mitä arvioit siihen projektiin, pakettiin, kuluu aikaa ja antaa sellainen pakettihinta siitä. Lisäksi mun mielestä sen voi kertoa vielä sillä oman brändinsä arvolla, joka on sitten ihan itsensä määriteltävissä, että missä kohtaa mä olen tässä kilpailussa ja kuinka paljolla sen hinnan sit voi vielä kertoa. Tietenkin tässä täytyy käyttää sellaista maalaisjärkeä mukana, että tämä on nyt se kaava, mitä sä ehkä tarvitsisit ja ansaitsisit, mutta et onko se oikeasti realistinen sitten sille asiakkaalle. No sit se vaihtoehto on vielä, että jos tavallaan tuntuu, että se hinta on enemmän kuin muilla, niin sitten pitää miettiä sitä palvelua, mitä siinä tarjoaa ja mitä siihen voisi lisätä. Se brändihän tuo lisäarvoa sille palvelulle itselleen. Et se tavallaan se, että joku tuottaa palvelu, jos sillä on vahva brändi, niin se tuo sille jo semmoisen niin kuin leiman vielä siihen palvelun arvoon, että toi ihminen on tuottanut tämän palvelun, niin se tuntuu asiakkaalle sitäkin arvokkaammalta. No sen brändin lisäksi niin sitä hintaa voi boostata myös sille, että tarjoaa jotain muuta lisäarvoa sen oman peruspalvelunsa lisäksi. Että tavallaan se, tämä on tosi pitkä juttu, mutta et kun on kohdistanut omat palvelunsa tietylle nischelle, tietylle semmoiselle omalle markkinaraolle, mihin ehkä kukaan muu ei tarjoa niitä palveluita, tai missä sä oot pystynyt rajaamaan sen kohderyhmän tarpeet niin tarkasti, että kukaan muu ei pysty ottamaan samalla tavalla huomioon sen kohderyhmän tarpeita kuin sinä. Että sä olet se, joka on se palvelun tarjoaja sille tietylle sille kohderyhmälle, jonka sä oot rajannut omaksi kohderyhmäksesi. Ja tavallaan, että se, että sä pystyt ottaa huomioon sen asiakkaan tarpeet siinä sun palvelussa paremmin kuin muut. Se, että sä oikeasti ymmärrät sitä sun asiakkaan elämäntilannetta tai sitä bisneksen tilannetta, oli sun sit kuluttaja tai B2B-palvelut, niin se tavallaan tuo lisäarvoa sille palvelulle. Ja siis brändissähän on nimenomaan just se, että sä oot erikoistunut jonkun tietyn nischen palvelussa. Se, että ihmisethän on valmiita maksamaan enemmän siitä erikoispalvelusta kuin semmoisesta yleismaallisesta palvelusta. Esimerkiksi yleislääkäreiden käynnit on halvempia kuin erikoislääkäreiden käynnit. Et jos joku haluaa oikeasti nopeasti ratkaisun siihen ongelmaansa ja sen tulokseen, niin silloin se haluaa ostaa sen arvokkaan tai kalliimman palvelun, koska se tietää, että se saa nimenomaan just tähän tarpeeseen sen palvelun. Mutta sitten sitä palvelun arvoa voi boostata myös niinku digitalisoimalla. Eli jos osa palvelusta on digitaalinen, sulla on joku appi tai joku softa tai joku digitaalinen osio sun palvelusta siinä mukana, siinä palvelupaketissa, niin sä tavallaan säästät omaa aikaa, sulla on joku oma systeemi, jota sä voit tarjota, mikä se sitten onkaan, niin digitaalisuus kannattaa ottaa mukaan siihen palvelun tarjoamiseen, niin silloin pystyy tavallaan boostaamaan sitä hintaakin ja sitä arvoa.
Niin, eli jos haluaa korottaa palveluidensa hintaa brändin avulla, niin täytyy erikoistua ja perehtyä siihen tiettyyn osa-alueeseen, jotta se on houkuttelevampaa sille kohderyhmälle.
Joo, kyllä.
Onko sulla sitten jotain vinkkiä, että miten sen voisi lähteä tekemään, että miten voisi löytää ehkä sen niin kuin oman jutun siinä, että mikä olisi se mun erikoisosaamisalue, että voin pistää hinnat ylemmäs kuin he, ketkä tekevät yleismaallisesti.
No joo, siihen on tosi monta juttua, mitkä siihen vaikuttaa. Mä oon itse asiassa just rakentanut semmoisen brändää osaamisesi verkkokurssin, missä mennään tosi syvälle siihen, että mikä on se sun oma juttu, se sun oma lahja ja minkälaisten ihmisten kanssa sä resonoit parhaiten. Että tavallaan se olisi semmoinen win-win tilanne sulle ja asiakkaille, että tavallaan sä pystyt tarjoamaan sitä sun palvelua sun ihanne asiakkaille. Niin se on niinku se yksi tapa niinku lähteä miettimään sitä, että mihin erikoistuu, niin voi erikoistua siihen just sen nimenomaisen kohderyhmän, tarkasti rajatun kohderyhmän palvelemiseen. Ja sitten se erikoistuminen, niin siihen liittyy myös se niinku sun elämänkokemus ja sun ammattikokemus, että tavallaan sä et myy sitä sun viimeisintä koulutusta tai sitä palvelua, sitä osaamista pelkästään, mitä sä myyt, vaan sä myyt sua itseä niinku kokonaisuutena, että sä voit tuoda siihen sun palveluun mukaan niitä asioita, mitä sä olet niinku elämässäsi oppinut ja mitkä asiat sua erityisesti kiinnostaa, niinku missä sun oma intohimo on, eli jos sä olet vaikka hyvinvointialan yrittäjä, mutta sulla on joku tietty erikoisosaaminen ja sua kiinnostaa eniten vaikka mindfulness ja sä voit tuoda sen mukaan siihen sun palveluihin. Mulla esimerkiksi bisneskoulussa nyt on niinku vahvasti tulossa mukaan tähän tää henkinen kehitys, että tavallaan se, että otetaan enemmän ja enemmän huomioon se yrittäjän omat resurssit ja se, että miten se voi niinku itseään henkisesti kehittämällä kehittää myös samalla sitä omaa bisnestään sitä kautta.
Mitä sitten kannattaa sun mielestä tehdä sellaisessa tilanteessa, jossa se alan vallitseva hintataso on tosi pieni ja sitä hintaa on tosi vaikea korottaa, vaikka olisi brändi rakennettu?
No kyllä se on se palveluiden digitalisointi, että tavallaan, että mitä vähemmän itse käyttää siihen palvelun tuottamiseen aikaa, niin sitä halvemmallahan sitä voi myydä sitten. Että tavallaan, jos ajattelee nyt vaikka kuluttajabisnestä, missä saattaa hinnat olla aika alhaalla verrattuna B2B-bisnekseen, niin se, että ottaa huomioon just sen asiakkaan elämäntilanteen ja pystyy tuottamaan osan siitä palvelusta vaikka digitaalisesti, niin säästää tavallaan sitä omaa aikaansa ja samalla tavallaan nostaa sitä omaa tuntihintaansa.
Onko sun mielestä sit sen digitalisoinnin lisäksi kannattavaa tehdä esimerkiksi vaikka ryhmälle sitä palvelua, ettei tekisi vaikka vain yhdelle henkilölle tai asiakkaalle, että voisiko se niinku tuoda sitä kannattavuutta siihen toimintaan?
No ilman muuta, kyllä.
Mä palaan vielä hetkeksi näihin ilmaistyön pyytäjiin tai alennusten pyytäjiin, niin onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että millaisia diilejä sulle on tarjottu?
Kauheat, ei nyt tule kyllä yhtään mieleen.
Mä voin kertoa oman esimerkin, joka on siis se, että multa pyydettiin sisällöntuotantoon liittyen tarjousta, ja sitten mulle kerrottiin se, että mitä he olisivat valmiita maksamaan, niin se olisi 2 senttiä per sana, ja mun mielestä on, no ensinnäkin toi on todella vähän, ja mun mielestä lähtökohtaisesti sanamääräisesti hinnoittelu on tosi huono tapa, koska kyllä niillä lyhyidenkin tekstien kirjoittajilla on sitä ammattitaitoa, ja he niin kun tarvitsevat ja ansaitsevat sitä arvostusta siitä työstä, että välillä on just törmännyt tuohon, että pitäisi tehdä melkein ilmatteeksi, että se on semmoinen selkein esimerkki, mikä itselleni on jäänyt mieleen.
No joo, ja siis nimenomaanhan tuossa on just se, että se lyhyen tekstin kirjoittamiseen itse asiassa voi mennä pidempi aika kuin sen pitkän tekstin kirjoittamiseen. Että se, että sä pystyt tiivistämään ja kiteyttämään sen asian siihen lyhyen tekstiin, niin se vaatii paljon enemmän ajatustyötä.
Niin, joo, mä huomasin toi itse asiassa kans, kun mä kirjoitin asiakkaalle tekstiä, ja sitten se aihe oli mun mielestä semmoinen, että siitä olisi saanut tosi pitkän tekstin, ja mä kirjoitinkin sitten ns. Liian pitkän, ja sitten kun mä rupesin sitä tiivistämään ja lyhentelemään ja miettimään, että mitkä tässä nyt on ne, mitkä voisi jättää pois, kun tämä kaikki asia on kiinnostavaa ja tärkeää, niin sitten mulla menikin aika paljon aikaa siihen, että mä tiivistin sitä lyhyemmäksi, ja sitten piti tietysti ottaa huomioon se, että ei poista siitä mitään olennaista, niin se on just näin, että välillä se lyhyemmän tekstin tekeminen voikin olla itse asiassa aikaa vievempää kuin sen pidemmän.
Joo, ja kyllä mullakin tulee nyt mieleen siis semmoinen tapaus, missä multa pyydettiin verkkosivujen tekstejä, sisällön tuotantoa verkkosivustoille niin kuin alihankintana, ja mä olin tarjonnut siitä jo niin kuin itselleni mahdollisimman alhaisen hinnan sinne, ja mitenköhän se oli, olisiko mä pyytänyt siitä joku 60€ tuntia, ja sitten se haluttiin laskea johonkin 15€ tunti, niin se oli, niin kun, se oli isompi yritys, ja tämä oli jonkun talousjohtajan idea, että pitää alkaa karsimaan kustannuksia, niin kyllä minulla oli helppo sitten sanoa ei, että en mä enää jatka tätä sillä hinnalla.
Joo, ja sitten toi on muuten just jännää, että kaikki ei ymmärrä sitä, että jos sä teet yrittäjänä, niin se on ihan eri asia kuin palkka. Mä olin joitakin vuosia sitten tapaamassa yhtä henkilöä, tai siis yrityksen edustajaa, jotka etsi tekijää somemarkkinointiin, ja sitten se sanoi, että se tuntihinta on 14€, ja se oli niinku osa-aikatyö, eli käytännössä olisi ollut tosi vaikea elää sillä rahamäärällä, ja sitten kun mä olisin halunnut laskuttaa sen oman yritykseni kautta, niin sitten hän nosti sitä tuntihintaa 1€, eli se olisi ollut 15€. Eli ei tavallaan ymmärretä sitä, että sun pitäisi vähintäänkin tuplata se niin kuin tuntihinta, jotta se olisi järkevää yrittäjän kannalta. Ja sitten sitä perusteltiin sillä, että sitten ne niin kun ylimääräiset kulut tulisivat vain minun yritykseni maksettavaksi eikä heidän yrityksen. Että se jotenkin ei tajunnut sitä, että se mun yritys on niin kun se, mistä minun palkkakin tulee. Tavallaan, että ihan kuin se olisi joku ulkopuolinen instituutio, että se ei haittaa, että mä joudun maksamaan ne. Niin. Että se välillä, no on tosi hankalia juttuja, koska se hinta, mikä on jonkun mielestä tosi kallis, onkin sitten just semmoinen, millä voi just ja just elää. Ja niin kuin, niin, nämä on tosi vaikeita juttuja, että miten hinnoitella sillä tavalla oikein, mutta kokeilemalla ja testaamallahan se varmasti löytyy.
Joo, kyllä. Ja kyllähän sitä niin kuin tuntihintaa voi laskea sitten semmoisilla perusteilla, että tekee vaikka niin kuin pidemmän sopimukseen, että et sieltä on sitten, sä säästät tavallaan sen oman myynti- ja markkinointiajan sillä, että sulla on se vakituinen asiakas, teillä on sopimus vaikka seuraavaksi 8 vuodeksi eteenpäin niin, että ne on sitoutunut käyttämään sun palveluita niin ja niin monta tuntia viikossa tai kuukaudessa, ja sitten sä voit laskea sen hinnan vähän alemmaksi niin kuin sen perusteella, että se on semmoinen pidempi jatkumo siinä sun ei tarvitse tehdä sit niinku sitä asiakashankintatyötä niin paljon.
Onko sun mielestä tommosissa tilanteissa sit kannattavaa tehdä joku sopimus, että siinä on vaikka joku irtisanomisaika tai jotain tämmöistä?
No totta kai joo, kannattaa suojata oma selustansa, jos se onkin joku ihan hirveä, hirveä asiakkuus, että pääsee siitä sit oikeasti poiskin, jos on tarvis.
Ai, kun mä tarkoitin niin päin, että jos se asiakas sitten haluakin lopettaa seinään niin kuin tosi nopeasti sen yhteistyön.
Aa, se. Mä ajattelen ihan omasta navasta lähtien.
Voisi olla kummin päin vaan. Joo. Onko sulla tähän loppuun vielä joku semmoinen... tärkein vinkki yrittäjille hinnoitteluun liittyen tai joku muu asia, minkä haluaisit vielä tuoda ilmi?
No kyllä se mun mielestä on se, että on aktiivinen markkinoinnissa eikä vaan jätä sitä sen hinnoittelu- tai sen myyntitilanteen varaan. Että sulla on, sä oot rakentanut brändiä itsestäsi verkossa valmiiksi, sulla on paljon yleisöä, sulla on paljon tunnettuutta ja sua arvostetaan niin kuin asiantuntijana, osaajana ja ihmisenä. Sulta halutaan sen takia ostaa, kun sä oot hyvä tyyppi. Se on hurjaa, mutta se voi olla usein se niin kuin valintaperustekin. Mutta eli se, että tekee niin kuin sisältömarkkinointi, on aktiivinen somessa siinä itsensä brändäämisessä, niin se on niin kuin pidempi jatkuinen ja pidempi prosessi se hinnoittelu kuin pelkästään se tarjouksen tekeminen. Et se on tavallaan sit se viimeinen vaihe.
Niinpä. Siinä. Joo, ja sitten tietysti se niinku asiakkaiden luottamus, just niin kuin sanoit, niin se on semmoinen pitkäjänteinen prosessi, että sitä ei saa ihan päivässä tai parissa, että se, että sitä lisäarvoa sitten tuottaa ihan ilmaiseksikin just vaikka sillä sisältömarkkinoinnilla, niin se aina lisää sitä luotettavuutta ja sitä tuttuuden tunnetta ja sitä, että sinulta uskaltaa ostaakin.
Kyllä.
Mutta hei, kiitos paljon kun olit vieraana ja toivottavasti kuulijat saitte hyviä vinkkejä oman työnne hinnoitteluun. Ja palataan taas 2 viikon kuluttua uuden jakson parissa. Moikka!
Moi moi!